habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa fiidnimo isniinaha bisha oktoobarna waa 23 sanadkuna waa 2017. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. waxaan idaacadda idiin soo jeedinaya caawa maxamed cabdisandheere iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo maanta tegay magaalada addis ababa, halkaasna uga gudbi doona dalka jibuuti. maxay tahay muhiimadda ama muxuu yahay arada maxay tahay muhiimadda safarkiisu?
hadda safarkan madaxweynaha ujeedadiisa ugu weyn ma aha inuu ma filayo inuu noqdo ama noqon doono inuu ciidamo horle u weydiisto, laakiin waxay noqon doontaa in la dardargeliyo dagaalka uu ku dhawaaqay madaxweynaha ee al-shabaab lagu qaadi doono dhowaan. marka dagaalkaas lagu qaadayna waa lagama maarmaan.
sidoo kale waxaa dhegeysan doontaan barnaamijkii qurbajoog oo ku saabsan dadaalka ay wadaan soomaalida qurbajoogta ah oo ay ku ururinayaan taageero dhaqaale oo la siiyo dadkii dhibaatadu ay kasoo gaartay qaraxii ka dhacay Muqdisho.
haddana waxaan tan iyo dhowrkan beri masiibadii dhacday ee ka dhacday magaaladeenii caasimadeenii Muqdisho waxaan u istaagnay inaan ummadda Soomaaliyeed ee maxayta halaagsantay dhibaatadii ka dhacday Muqdisho aan ka qayb galno tiiraanyadii dhacday, haddaan nahay midnimo qaran.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka hore sawirkii caalamka.
warar naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in rasaas ay ka dhacday degmada Yakhshiid galabta. waraanu ka helay guubjoogayaal iyo mid ka mid ah saraakiisha dowladda ayaa sheegay in ugu yaraan 4 ka mid ah dhinacyo israsaasiyey ay ku dhinteen iska horimaadkaasi oo ka dhacay xaafadda Suuqbacaad ee degmada Yakhshiid ee Muqdisho. guubjoogayaasha ayaa waxay sheegeen in dhinacyada israsaasiyey ay siteen labiska ciidamada dowladda. horey ay dhowr jeer isku dhaceen ciidamada xasilinta iyo qaybaha kale ee ciidamada dowladda. dowladda ayaan weli ka hadlin in dhinacyada isku dhacay ay ka wada tirsan yihiin ciidamada dowladda ay leedahay.
xoghayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Rex Tillerson ayaa booqashaan horey loo sii sheegay in ku tagay dalka Afghanistan si uu madaxda dalkaasi ugala hadlo istaraatiijiyad cusub oo Maraykanku uu wado oo ku aadan Koonfur Bari Asia. Tillerson oo ku jira socdaal uu ku tegayo bariga dhexe iyo Koonfur Bari Asia ayaa isniinta maanta la kulmay madaxda Afghanistan ee Ashraf Ghani iyo Cabdullah Cabdullah oo uu weeliyo la taliyaha amniga qaranka ee dalkaasi Xaniif Atmar. booqashadan oo muddo gaaban qaadatay ayuu Tillerson madaxdan kula kulmay saldhigga ciidamada ee Bagram ee duleedka Kabul ku taala. waa saldhiggaasi ku yaala sida laga soo xigtay safaaradda Maraykanka ee magaalada Kabulna. Tillerson waxa uu sheegay in istaraatiijiyadan cusub ee Maraykanka ee Koonfur Bari Asia ku aadan ay caddaynayso sida ay Maraykanka uga go'an tahay inuu la shaqeeyo dowladda Afghanistan iyo xulufada kale gobolka si Afghanistan nabad looga dhaliyo, islamarkaasna kooxaha argagixisada loogu diido meel ay gabaad ka dhigtaan si yoolka loo socdo aan loo wicinin.
diblomaasiyiin Mareykan ah ayaa maanta sheegay inaanay xilligan wax dhibaato ahi ka taagnayn awoodda uu hogaamiyaha ciidamada Indonesia u leeyahay in uu usoo socdaalo dalkan Mareykanka kadib markii horey loogu diiday inuu Washington soo booqdo. taliyaha ciidamada qalabkiisa ee dalkaasi Indonesia, General Gatot Nurmantayo, oo u diyaar garoobay isaga oo ay xaaskiisa weeliso safar Mareykanka uu ku doonaya, ayaa waxaa la sheegayaa in shirkadda duulimaadku ay ku wargelisay in waaxda kastamka ilaalada xuduudda Mareykanku diiday inuu usoo dhoofo Mareykanka. ku-xigeenka safiirka Mareykanka u jooga Indonesia, Erin Mcke, ayaa cudurdaar waxa uu ka bixiyey sida jeneraalka loola dhaqmay, waxaana uu kulan la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda Indonesia Retno Marsudi kadib uu sheegay in xal laga gaaray arrintaasi.
kooxu dhaqdhaqaaqda xuquuqda aadamaha ee dalka Suuriya ayaa sheegtay in mintidiinta kooxda Daacish ay 128 qof ku dileen magaalada Qaryatayn kahor intaana ciidamada dowladdu la wareegin magaaladaasi. Ciidamada dowladda Suuriya iyo isbahaysiga maleeshiyaadka ah ayaa sabtidii dib u qabsaday magaalada Qaryatayn oo ka tirsan gobolka Xums. Kooxda Daacish ayaa magaalada haysatay 3 toddobaad. Kooxda kormeerka xuquuqda aadamaha ee Suuriya ayaa sheegtay inay diiwaangelisay dilalkan ay geysatay kooxda Daacish, waxaana sheegtay in kooxdaasi ay dadka dishay kuna eedeysay inay la shaqaynayeen dowladda madaxweyne Bashar al Asad. Kooxdan ayaa sheegtay in inta badan dilalkani ay dhaceen maalmihii u dambeeyey kahor intaysan ciidamada dowladda Suuriya gelin magaaladaasi Qaryatayn.
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington. Caweyse wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. Booliiska magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay inuu baxsaday nin ka tirsanaa ciidanka uu la tuunsan yahay inuu qof rayada sabtidii uu ku dilay agagaarka saldhigga booliiska ee degmada Huriwa. Ninkaasi ayaa la sheegay in rasaas uu iska furay kuna furay xuban ka tirsanayd booliiska kadib markii loogu yeeray saldhigga booliiska ee degmadaas aan iraahde. Sida ay wax u dhaceen ayaa waxaa warbixintan nooga soo diray Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste.
Afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed Qaasim Axmed Rooble oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay inuu baxsaday askari nin shacaba ku dilay afaafka hore saldhigga degmada Huriwaa ee magaalada Muqdisho. Marxuumka la dilay oo lagu magacaabi jiray Abshir Cabdulaahi Axmed ayaa ciidanka booliiska ee saldhigga Huriwaa ku wargeliyeen maalintii Sabtidii in dacwada ay ka taalo saldhigga, kadibna marxuumka ayaa soo aaday saldhigga waxaanay is-afdhaafeen mid ka mid a askarta ka howlgasha saldhigga degmada Huriwaa, kaasoo rasaas ku furay keentayna in marxuumku uu goobtaasi ku geeriyoodo. Qaasim Axmed Rooble, afhayeenka ciidanka booliiska, ayaa ka warbixinaya qaabka ay wax u dhaceen.
Waxaan maanta halkan ku qabanayaa shir jaraa'id oo ku saabsan nin lagu dilay steeshinka saldhigga Heliwaa. Taariikhdu markay ahayd 12-kii bisha 10-aad 2017, saacadduna ahayd 3:00 galabnimo. Ninkaas waxaa dilay askari ka tirsanaan jiray ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo markaas uu dilayay kana tirsanaa saldhigga Heliwaa oo lagu magacaabo X3 Yuusuf Maxamuud Maxamed. Ninkaasi wuxuu dilay marxuum Abshireed Cabdulaahi Axmed. Ninkaasi wuxuu ku dilay saldhigga meel u dhow oo bannaankiisa ah ayuu ku dilay. Markuu dilay ciidanka booliiska, ciidanka joogay markaas oo asaga arkayey waa ay xabadeeyeen, waxay isku dayeen in ay qabtaan. Markii ay isku dayeenna wuu rasaaseeyey iyagii, way is-rasaaseeyeen, waana u fakaday.
Afhayeenka ciidanka booliiska ayaa sidoo kale sheegay inay jirto wareegto uu soo saaray taliyaha ciidanka booliiska, taasoo uu ku dalbanayo in la soo qabto askariga dilka geystay, sharcigana la horkeeno.
Wareegto uu soo saaray taliyaha ciidanka booliisku wuxuu ugu tacsiyeynayaa eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday marxuumku, wuxuuna amray oo ciidanka nabadgelyadu meel kasta oo ay joogaan in la soo qabto oo gacan bir ah lagu soo qabto lana hor keeno sharciga. Hadduu gobol jiro iyo hadduu xamar joogo intaba, taliyaha ciidanka booliisku warqad buu qoray, uu u qaybiyey hay-adaha nabadgelyada oo dhan, uuna ku amrayo in la soo qabto gacan ku dhiiglahaas. Saad ogtihiin, ciidanka booliisku meel kasta oo ay joogaan iyo hay-adaha nabadgelyadu way wada shaqeeyaan, way isku xiran yihiin. Qof shacabka Soomaaliyeed inta ku xadgudba iska taga oo gobol gooni ugu dhuuban karaa ma jiro. Haddii intaasi ay suurto geli weydana, warqadda taliyaha waxaa ku qoran in loo diro, haddii uu dalka gudihiisa ka baxo, in loo diro Interpol meel kastana laga soo qabto.
Dhinaca kale, Aadan Axmed Cali oo adeer u ah marxuumka lagu hordilay saldhigga Huriwaa oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay inaanay weli meydkoodii aasin. Dowladda federaalkana ay ka doonayaan inay cadaaladda marsiiyaan askarigii ka dambeeyey dilka wiilkooda.
Wiilkii ma aasin, ma aasin, mana aasi doono ilaa mataqaanaaan aan falkii dadkii la xiriiraan ka helno. Annaga dowladduna ma aysadaynan muxuu ahaan ninkii mataqaana dadkii dilay waa ninkan nama dayn wara nama siinin. War baa maqlay maadaa ninkii inuu xiraya, laakiin ani waxaan dhahaynaa ma asarna, ma noocad maaha, ma warna la siiyana ma jiro. Lama amnigeen in la soo xiray
Hassan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa booqanaya qaar ka mid ah wadamada gobolka toban maalmood kadib markii uu magaalada Muqdisho ka dhacay qaraxii ugu khasaaraha badnaa, kaasi ay ku dhinteen 358 qof iyadoo 56 qof oo kalena weli la laayahay. Madaxweyne Farmaajo ayaa galabta tegay dalka Ethiopia isagoo kasoo kicitimay dalka Uganda, waxna uga soo gudbi doonaa dalka deriska Jibuuti. Haddaba safarkan madaxweynaha ma laga yaabaa inuu ku qanciyo madaxda gobolka sida ay uga qayb qaadan lahaayeen howlgallo ballaadhan oo dhinaca amniga ah? su-aashaas iyo kuwo kale ayaa wariyahana Jacfar Kuukaay uu weydiiyey Cabdixakiim Maxamuud Xaaji Fiqi, wasiirka hore ee gaashaandhigga Soomaaliya.
Kuukaay, waa mahadsan tahay. Runtii horta waxaan ognahay in Al-Shabaab ay yihiin ama ay halis ku yihiin amniga iyo xasiloonida gobolka Afrikada Bari, oo aanay dhibaatadeeda ku koobneyn Soomaaliya oo keliya, sababtoo ah hore ayaa loo arkay inay dhibaatooyin ka geysteen Uganda iyo Ethiopia iyo Kenya iyo Jibuuti intaba. Marka waa lagama maarmaan in dagaalka Al-Shabaab lagu qaadayo oo madaxweynaha uu ku dhawaaqay uu noqdo dagaal ay iska kaashadaan military ahaan wadamada gobolka.
Laakiin dadka qaar baa isweydiin kara, markii horeba iskaashi wuu jiray, hadda arintan maxay soo kordhin kartaa? Ciidamadii waa ay joogaan, dagaalkii waa lagula jiraa Al-Shabaab oo AMISOM. Markaad eegto howlaha ugu waaweyn ay Soomaaliya hadda ka qabtaan waa la dagaalanka Al-Shabaab, maxaa iskaashiyaho cusub oo ka dhalan kara socdaalka madaxweynaha?
Waxaan isleeyahay dagaalka Al-Shabaab muddo dheer ayuu qaatay, loomana baahneen inuu muddadaas dheer qaato. Marka la eego ciidamada Afrika AMISOM ay ka joogaan Soomaaliya oo tiradooda gaaraysa 22,000, marka hadda safarkan madaxweynaha ujeedadiisa ugu weyn ma aha inuu ma filayo inuu noqdo ama noqon doono inuu ciidamo horle u weydiisto, laakiin waxay noqon doontaa in la dardargeliyo dagaalka uu ku dhawaaqay madaxweynaha ee Al-Shabaab lagu qaadi doono dhowaan. Marka dagaalkaas lagu qaadayna waa lagama maarmaan in ay wadamadaasi ay laga helo taageero military oo kuwa ka jooga xataa si loo dardargeliyo dagaalka ay uga qayb noqdaan. Runtii muddooyinkan waxaa in muddo ahba jirtay inaanay wax dhaqaaq ah oo military oo dagaal ah aanan lagu qaadin Al-Shabaab oo ay ciidamada iska joogeen xaryahooda meelaha ay goobaha joogaan. arrintaasina waxay fursad u tahay Al-Shabaab, sababtoo ah markasta oo Al-Shabaab aan la engage gareynin ama aan howlgallo lagu qaadin oo dagaal ah, waxay helaan fursad ay dib isugu habeeyaan, dib isu soo abaabulaan oo ay ku xoogeystaan, sida haddaba ay dhacday marar badan.
Ciidamada AMISOM ee Soomaaliya jooga badanaa dagaaladooda ama dagaalka ay Al-Shabaab kula jiraan diyaarada qayb kama aha. Waxaad sheegtay in aadan filaynin in uu dalban doono madaxweynaha in la kordhiyo ciidamada hadda ka jooga AMISOM. Suurtagal ma tahay in laga wada hadlo sidii ay diyuuradaha dagaalka qayb uga noqon lahaayeen gulufkan ka dhanka ah Al-Shabaab?
Runtii diyuuradaha dagaalka runtii oo waxaa loo baahan yahay keliya helikabtarada dagaal oo runtii oo kuwa dagaalada ah, ismali hadda kuwa kale oo dagaalada oo ku dheereeya oo maaragtay aad speedkooda u sarreeya ayaa loo baahan yahay ismali, sababtoo ah dagaalkan ma aha dagaal oo conventional war waxa loo yaqaanay, ama dagaaladii oo laba ciidan oo isku hor imaan jirtay oo dowladood ma aha. Dagaal la og yahay xarunta iyo meelaha ay joogaan oo ma aha, sababtoo ah way socdaan nimankan, waa niman mobile-ka aad maaragtay ugu dheereeya. Marka waxaa loo baahan yahay sida ay u dagaalamaan taktikadooda iyo istaraatiijidooda inta lala fahmo in dagaalku uu ku salaysnaado noocaas oo kale oo dadda diyaarada dagaal oo xoog leh looma baahno. Runtii waxaa loo baahan yahay ciidamada jooga oo 22,000 oo AMISOM ah iyo ciidamada dowladda Soomaaliya ee xoogga dalka Soomaaliyeed ah si joogto ah ay dagaalkaas ay ugu qayb galaan oo ay maaragtay meelaha goobaha yaro ay ku hareen oo ku dhuumaalaysanayaan ay ka nadiifiyaan oo ay ka saaraan. Runtii waxaana kaloo muhiim ah, hadda koor meelo badan ayaa hore looga saaray oo magaalooyin ah, degmooyin badan, laakiin degmooyinka keliya in la qabto oo inta kale oo dhanna Al-Shabaab loo daayo inay maamusho, runtii waa arrin oo aanay soo kordhinayn xasilooni. Waa in oo dariiqida la furaa tuulooyinka iyo magaalooyinka degmooyinka laga qabsada Al-Shabaab. Marka dagaalkaas waa in lala kaashadaa sida hadda uu madaxweynaha runtii ku dhaqaaqay wadamada deriska ah, iyo gaar ahaan iskaashiga ugu weyn waxaa laga rabaa shacabiga Soomaaliyeed inay la shaqeeyaan dowladda iyo ciidamada.
Waaye 22,000 baad sheegtay in Al-Shabaab ay aan iraahdo AMISOM ka joogaan Soomaaliya, Al-Shabaabna maleeshiyadooda waxaa lagu sheegaa 10,000 ka yar. Ciidamada Soomaaliyana waa ay sii dheer yihiin intaasoo iyagana tiro intaa ka badan baa lagu qiyaasaa. Maxay tahay caqabada baad isleedahay marka adiguna horey waad u soo qabatay wasaaradda gaashaandhigga oo arintan waad la socotaa? Maxaa muddadan dheer sida aad sheegtayba gaarsiiyey dagaalka lagula jira Al-Shabaab?
Runtii waxyaabaha dhowr arrimood ayaa gaarsiiyey arintaasi. Kow, horta dagaalkii waa la istaajiyey, waa joogsaday dagaalka. Runtii marka la fiiriyo meelaha la qabsaday, degmooyinka uunbay ama goobaha ay qabsadaan ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM, goobahaas uunbay in muddo ahba ay ku ekaadaan oo joogaan. Wax howlgallo oo joogto ah oo socda ma jiraan runtii. Waxaana marka taas keenaysaa inay Al-Shabaab dib isu abaabusho oo dib isu soo habayso oo soo xoogaysato sidaan hadda sheegay, oo ay markaasina dagaalo ay ku qaadaan goobaha ciidamada ay ku sugan yihiin, iyo inay fursad u helaan inay soo abaabulaan qarxyada dhibaatada weyn geystay oo ka mid ah kii ayaan dhaweed masuubidii qaran ee ka dhacday maaragtay magaalada Muqdisho. Marka waxaa keenaya waa dagaalka oo la istaajiyo mar walba. Dagaalku waa inuu joogto noqdaa ilaa laga sifeeyo Al-Shabaab oo ciidamadana la siiyaa kulaynta ay u baahan yihiin dhinaca qubka iyo daawada iyo runtii iyo mushaarka.
Awood ma u leeyihiin ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOMba marka laga eego dhinaca saadka iyo qalabka iyo dhaqaalahaba in ay joogteeyaan dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab?
Way u leeyihiin xaqiiqdii. Ciidamada AMISOM lacag tiro badan ayaa lagu bixiyaa runtii wadamada maaragtay ku midoobay Yurub iyo Maraykankaba ay ku bixiyaan. Marka kharash dhaqaalahaas faraha badan lagu bixiyo waxaa loogu talagalay in ay maaragtay dagaaladaas ay ku socodsiiyaan oo ay
maxaa sabab u ah marka in la joojiyo dagaalka Al-Shabaab lagula jiro haddiiba awooddii ay jirto?
Aniga waxaan isleeyahay runtii ciidamada kala duwan oo jooga waxay ku xiran yihiin wadamada ay ka yimaadeen. Talada badankeedana waxaa ka go'da hogaamada wadanka wadamadaasi. Marka haddaanayba maaragtay aanay go-aanka ka go-in AMISOM ta joogta ama command control-kooda Muqdisho oo ay dib ugu xiran yihiin go-aanadaasi wadamadii ay ka yimaadeen, waxay qaadanaysaa maaragtay in go-aan la gaaro waqti dheer.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdixakiim Maxamuud Xaaji Fiqi, wasiirka hore gaashaandhigga Soomaaliya. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramiyey wariyahayga Jacfar Kuukay. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Taliyaasha militariga ee AMISOM iyo ciidamada Soomaaliya ayaa maanta waxay ka shireen qorshayaasha militari ee la sheegay in ay socdaan ee ka dhanka ururka Al-Shabaab. Gabagabadii shirkaasi ayaa taliyaashu ay la hadleen saxaafadda. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena V O A Seenab Abuukar.
Saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa midowda Afrika ee AMISOM ayaa kulanka uga wada hadlay sidii si wada jir laysaga kaashan lahaa qorshaha dagaalka cusub ee dowladdu ku dhawaaqday inay la galayso ururka Al-Shabaab kadib weerarkii boqolaalka ruux ay ku dhinteen ee ka dhacay magaalada Muqdisho 14-kii bishan Oktoobar. taliyaha ciidanka militariga Soomaaliya sareeyagaas Cabdiweli Jaamac Gorod ayaa sheegay in si wada jir ah loogu diyaar garoobay dib u xoreynta goobaha ay dalka kaga sugan yihiin Al-Shabaab si amniga dalka loo xaqiijiyo.
Anigu waxay ila tahay xilli ku habboon ku dhawaaqay, sababtu waxa weeye waqti dhibaatadu ay qoys walba meeshiisa ugu tagtay. Awal waxaa la oranayay ajnabi iyo waxa dowladda ka tirsan iyo waxaa saamuxu ahaa ayaa nimankaani u jeedaan, laakiin hadda waxaa caddaatay in shacab iyo muxuu ahaa ciidan iyo dowlad iyo ajnabi iyo midna aan la reebaynin. Marka shacabku ayagaa maanta diyaar ah, annagu dhib badan kalaba kulmayno haddii ilaahay yiraahdo, ayagaa waxay diyaar leeyihiin inay u istaagaan inay naftooda difaacaan, naftooda inay difaacaan. Marka taas waa sahlanaanaysa insha allahu.
Sidoo kale taliyaha ciidanka AMISOM General Cusmaan Nuur Subagle oo kulanka ka hadlay ayaa dhankiisa sheegay in AMISOM ay diyaar u tahay si xoojinta wada shaqeynta kala dhaxaysa ciidamada dowladda, howlgal cusubna ay qorsheynayaan
inaan ka tashanno masiibadii weyneyd ee Al-Shabaab ku keysteen ee ka dhacday iskoyskii Soob ee dadkani ku iisheen ee qalab dad badan ku guriya beeleen, inaan ka sheekaysano bal wixii annagoo wada jira aan wada qabsan lahay. Sidaasaan ayaan u kulanay, isla markaana waxaan ka faa'iidaysanayay inaan si rasmi ah u soo dhaweeyo taliyaha ciidanka loo magacaabay meesha. Waxaana la socodsiinayay inaan AMISOM markastiba garab joogto sidii wadajir aan wax u qorsheyn lahayn, aan dagaalna wada qaadi lahayn. Haddii madaxweynaha federaalkii uu ku dhawaaqay dagaal hadduu iclaamiyey, AMISOM waa ka qayb. Kolkii horena waan ku jirnay, iminkana hormuud baan ka noqonaynaa, annagoo iska rabsanaynaa ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, sidii cadowga meelu joogaba wax looga qabanay.
AMISOM ayaa bilaabaysa qorshe ay kaga baxayso Soomaaliya marka la gaaro 2018, hase ahaatee Jeneraal Subagle ayaan weydiiyey suurtagalnimada isbeddel ku yimaada qorshahaasi marka la eego dhibaatada haatan ka taagan dhanka amniga.
Bixisteedu dabcan kolba xaaladii isbeddeshaa waxay la tahay inay qorshehii qorshe la socda la keeni doono. Shalay waxaa la qorsheeyey ciidanka AMISOM inuu bilaabi doono ka bixitaanka Soomaaliya 2018. Hatta way u taalaatee siyaasiyiintii way arkayaan. Waxaan rajaynayaa inay xaaladda jirta ay wax ka bedeli doonaan. Kolka waxay u taalaa dadkii go'aanada qaadanayay bay u taalaa. Annakuna waanu qoreynaa, waxaan leenahay xaaladdu uma bislo iminka inaad dib loo qorto. Intaas annakuna waa waajibkeega, laakiin go'aanka kulleyga waxay u taalaa African Union-ka iyo UN-ta.
Si kastoo ay tahay, kulankan ayaa imaanaya maalmo un kadib markii dowladda federaalka ay sheegtay inay bilaabayso qorshe dagaal ka dhana ururka Al-Shabaab kadib weerarkii ka dhacay magaalada Muqdisho. Seenab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Fiid wanaagsan markii la dhegeystay dhammaantiinba. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee lagu xasuusan karo musiibadii dhowaan ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa ah sida ay baaxadda caafimaadka Soomaalidu uga jawaabeen iyo gurmadkii ay bixiyeen haddii ay yihiin adeegyada ambalaasyada iyo dhakhaatiirta. Dr Maxamed Yuusuf waa agaasimaha cisbitaalka Madiina, waxa uu idaacadda V O A u sheegay in qaar badan oo ka mid a dhakhaatiirtu ay wax badbaadiye ay yihiin kuwii kasoo qalinjabiyey jaamacadaha waddanka. Harun Macruuf ayuu u waramay. Ugu horeyna waxa uu ka hadlayaa tirada dhakhaatiirta soo qalinjabiyey ee howlgasha.
Walaahi tiro ma ku oogi karo. Banaadir kaliya waxaa kasoo baxday ilaa 600 macalin baan jaamacadda uga ahaan jiray. Haddana waxaan sameynaa takhasus oo jaamacadda Banaadir ay leedahay, departmentka oo takhasuska oo surgery coordinator baan ka ah, madaxan ka ah.
Waa garta
departmentka oo undergraduateka oo surgerygana madaxan ka ah. Marka teaching center oo ku jirna waa dagaalamaynaa inaan wax barno. Hadda waxaa gacan iga siiyo teachingka dadkii hore aan wax soo barnay oo aad iyo aad u fiican.
Cisbitaalka may kaala shaqeeyaan qaarkood? Cisbitaalka ma kaala shaqeeyaan?
Hadda waa igala shaqeeyaan. Cisbitaalka igala shaqeeyaan. Waxaa meel kasta oo hadda yacni dadka firfircoon oo meelaha ka shaqeeyo waxaad soo qaadaysaa magaalada Gaalkacyo, magaalada mataqaanaa maxay ahayd Badweyne, waxaad soo qaadaysaa magaalada Baydhabo, waxaad soo qaadaysaa Mareere, waxaa soo qaadaysaa maxay ahayd kismaayo adiga waxa waaye yani isbitaalkeena isbitaal soomaali a waaye oo soomaalina yani ay goboladeeda aysan u kala socneyn waxaana loo soo diraa dad oo yani scrab narsiga teatrka ka shaqeeya inaan tareen gareyno dakhaatiirta kasikow dad technician oo radiologist ah waxaana loo soo diraa technician laboratorist ah waxaaso dhan waa tababarnaa maarata waxaan ku tababarnaa waxa waaye dalalkooda iyo dhulkooda markay u laabtaan inay wax taraan aad aan ugu faraxsannahay hadda shaqada si fiican bay u wadaan baydhabo baraawe balmeyne guusamareeb gaalkacyo xataa suuxiyaal waxaa jiro oo hargeysa iyo burca ka shaqeeyaan
waan
tababarnay
waa garta
marka taas soomaaliya waa mideyneysaa maarata
sideeba u mideyneysa
waa mideyne waxawaa yani annaga soomaalideenna waxawaa gobolkaasi ku yimid iyo kanuu ku yimid iyo ma naqaano maarata ninkasta oo waxbarasho u baahan oo noo yimaado aqoonta uu u baahan yahay intaan ka tarisanaan ka tarnaa ma garta
waaye marka waxyaabaha ugu waaweynee dhakhtar ahaan adigoo kale soomaaliya dhakhaatiirta iyo caafimaadka haystay hortaagan maxay yihiin
wallaahi hadda wax oo aan dhihi karno waxa waaye yani agabka iyo teknolojiyada ma garata hadda waxaa jirto dowladda xataa waxay ku jirtaa iyo hay-adaha iyo qodsi badan oo aan samaynayno ma garata waxyaalaha annaga aan u baahannahay waxa waaye takhasuskii in la badiyo agabkii takhasusyaasha la barta lagu shaqeyn lahayna in la keeno aniga inta aan teaching sameynayay 87 waxaan ka bilaabay jaamacadda ummadda soomaaliyeed ilaa hadda teaching aan sameeya waxa aan ka bartay waxa waaye khayr caadi waaye waxaan soo arki jiray talyaanigaan arki jiray ardada joogtay waxaan arki jiray ardada oo africa meelaha aan ka shaqeynayay caqli ma gelayo talentka soomaalida ay leedahay dad waxa waaye aad iyo aad wax uqaba og inda furan aqoon kasto iyo dhinac kasto oo markaasito loo jeediyo xadka laga doonayo dhaafayo magarata yani oo aad iyo aad yani u khibrad badan oo u wanaagsan waxaa hore ka qabsanaya anigu waxaan isleeyahay 6 bil haddii ay la shaqeeyaan dad oo takhasus kala qabo waxaa u magaysaa wixi ay samaynayaan 6 bil gudaheeda waa ku samaynaya
waa garta
waxaan lanahay agab iyo khubaraa annaga keligeena ma kabargareyn karno takhasusyada waa kala duwan yihiin takhasusyadii oo dhan in la keeno soomaaliya waxaan hubaa maalinta bukaanadeena waxaa loo diray suudan iyo south africa iyo nairobi soomaaliya opportunity oo 5 sano oo aqoon ah oo takhasusyo iyo possibility la siiyo suudan iyo kenya iyo ethoopia iyo annagay waxa noogu imaanayaan daawo very talented aan qabnaa laakiin inaan helno waaye wasaaradahana waa kala hadlanaa maaragtay waxaa moodaa xataa hadda maaragta yani wasiiradda joogto iyo inay ogol yihiin yani in efortkaniso inay ku caawinaan oo ay hawshaaniso si fiican u qabtaan
waaweynaan
ka qabnaa wasiiradda hadda joogto fawziya
waaye ka waran awooddii cisbitaalka u lahaa daaweyntan iyo dhaawacyadan iyo dhimashada faraha badan leh miyaad ku filaateen mise waxbaa idinka dhinaaday hadday idinka dhinaadeen kuwee bay ahayn
maya horta hore waxwaa wixii oo dhan anagu ma heli karin agayo badanaa naga maqan oo yani isbitaalka oo uusan lahayn oo hadda yani intii muddooyinkan oo dhan aan codsanaynay oo hadda ballamo badan baan qabnaa maaragtay in alaabtaasi tan lakaa qabtiro sida intensive care fiican aan u heli lahayn sida mataqaanaa maxay ahayd mashiinada shaqada fududeeyo aan ku heli lahayn oo qalimada iyo waxaasi toodiyo markii la samaynayo qaar baan helnay iyo hay-adihii oo dhan oo mustacid noo noqday wixii daawooyin ahayo emergency-ga lagula tacaalayay noo keenay mataqaanaa oo kulli noo soo duubtay aad bay ammaan u mudan yihiin waana ku maad celinaynaa hay-adihii oo waxaasoo alaaba noo keenay oo yani daawooyinkii wixii iyo intayna kaalmeyn kareen annaga hay-adeena i c r c weligeedba gacanay siinaysa isbitaaladeena ayaa gacanta ku haysay dhinac kastaba laakiin hay-adahan oo hadda soo gurmaday daawooyinkan la keenay xataa annaga waxaan leeyahay kuwa idiin daran soo qorta liis baan samaynay waana loo keenay daawooyinkan dalbanay aad baa gurmud u dhacay shacbigana gurmudkiisa yacni gurmud oo rajo weyn gelinayo soomaaliya waay
waa garta arrintan cashar ma ka baratay khibradda ugu weyneedeed ka baratay ama waayoaragnimada ugu weyneed ka aragtay maxay tahay masiibadan
wallahi masiibadan waxaan arkay inaan aba la dhihi karin tii ugu weynaadaan arkay meeqa goraan dhahno middaan mid oo tanoo kale annaka ma arkin لكن تم بحكرين برتين مركا ندعم لكن وحواي دكة الصومالي ذا دبات ذا النسود وحوي وحبنا بيك فاهمين
صح
وحبنا بيك فاهمين تلو يعني مدة ويرنو زوين ولا فايدة شنا يا مارك
كاسوها دكتور محمد يوسف أقاسمها عسبتال كمدينة وحاو خطك التلفون كوور رمي وريه هارون معروف فالقات كريه سنسانوا في او اي واشنطن في او اي
waxaan wanaagsan ayaan dhigistaal markale inda leenahay halka aad wala naga socotaana walaanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toosu ga dhigisanaysan Washington waxaadna dhigisanaysan idaacadeena fidnimay wada jirka ku soo jeedinayaan Maxamed Cabdi Sandheer iyo aniga Ibrahim Xasan Dandure waxaan soo gaaray qaybi ka tirsan idaacadeena qodobada ku soo maqan waxa kamida xubintii dooda gaaban iyo xubintii kale ee qurbe iyo qaar kale ee sheentaas oo waxa ka soo horreen doona warkii dunida oo ku celisa waraad naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegeen in rasaas ay ka dhacday degmada Yaqshiid Galabta. Waraanu ka helay gub joogyaal iyo mid ka mid ah saraakiisha dowladda ayaa waxa uu sheegay in ugu yaraan afar ka mid ah dhinacyo israsaasiyey ay ku dhinteen iska hor imaadkaasi oo ka dhacay xaafadda Suuqbacaad ee degmada Yaqshiid ee magaalada Muqdisho. Gub joogyaasha ayaa waxay sheegeen in dhinacyada israsaasiyey ay siteen labiska ciidamada dowladda. Horey ay dhowr jeer isugu dhaceen ciidamada xasilinta iyo qaybaha kale ee ciidamada dowladda. Dowladda ayaan weli ka hadlin in dhinacyada isku dhacay ay ka wada tirsan yihiin ciidamadeeda.
Wararka caalamkana xogayaal arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa booqashan horey loo sii sheegay ku tagay dalka Afghanistan si uu madaxa dalkaasi ugala hadlo istaraatiijiyad cusub oo Mareykanku uu wado oo ku aadan Koonfur-bari Aasiya. Tillerson oo ku jira socdaal uu ku tagay bariga dhexe iyo Koonfur-bari Aasiya ayaa isniintii maanta ahayd la kulmay madaxda Afghanistan ee Ashraf Ghani iyo Cabdullah Cabdullah oo uu heliyay la taliyaha amniga qaranka dalkaasi Xaniif Atmar. Booqashadan oo muddo gaaban qaadatay Tillerson madaxda kula kulmay saldhigga ciidamada Bagram ee duleedka Kabul. Sida laga soo xigtay safaaradda Mareykanka ee magaalada Kabul, Tillerson ayaa sheegay in istaraatiijiyadda cusub ee Mareykanka Koonfur-bari Aasiya ku aadan ay caddaynayso sida ay Mareykanka uga go'an tahay inuu la shaqeeyo dowladda Afghanistan iyo xulafada gobolka si Afghanistan nabad looga dhaliyo.
Diblomaasi Mareykana ayaa maanta sheegay inaanay xilligan wax dhibaato ah ka taagnayn awoodda uu hogaamiyaha ciidamada Indonesia u leeyahay in uu u socdaalo Mareykanka kadib markii hore loogu diiday inuu Washington soo booqdo. Taliyaha ciidamada qalab kasta ee dalka Indonesia General Gatot Nurmantio oo u diyaar garoobay isaga iyo xaaskiisa oo uu helisay inuu Mareykanka soo booqdo ayaa shirkadda dowladuhu waxay ku wargelisay in waaxda kastamka ee ilaalada xuduudaha ee Mareykanku ay diiday inuu soo dhoofo. Ku xigeenka safiirka Mareykanka u jooga Indonesia Erin Mekke ayaa cudurdaar waxa uu ka bixiyey sida jeneraalka loola dhaqmay, waxaana kulan uu la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee Indonesia Retno Marsudi kadib sheegay in xal laga gaaray arrintaasi.
Halkaad wararkaasi kala socotaana waa V O A Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Haatana waa barnaamijkii Qurbe iyo wariyeena Zahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka Qurbe oo aan toddobaadkan ku eegi doono qurbe joogta iyo siday ugu istaageen taa kulanta dadkii waxyeelada ay ka soo gaartay qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho 14kii bisha Oktoobar. Qurbe joog fara badan ayaa tiir u noqday dibadiska dalka iyo inay taa kulan u sameeyaan dadkooda ay uga soo tageen waddanka gudihiisa. Hase yeeshee markii ay dhacday masiibadii ka dhacday magaalada Muqdisho 14kii bishan Oktoobar aynu ku guda jirno oo dad fara badan oo gaaraya 400 ku dhawaad ay ku leedeen waxa qurbo joogta ku dhaqan dunida dacaladeeda ay intooda badan maalmo u istaageen inay la qaybsadaan xanuunka iyo dhibkii gaaray dhibanayaasha magaalada Muqdisho qarxi ka dhacay waxyeelada ay ka soo gaartay magaalooyinka waaweyn ee dalka Mareykanka. Waxaa ka bilowday ururinta dhaqaale, shakhsiyaad, jaaliyadaha, masaajidada iyo sidoo kale ururada sida gaarka bulshada ugu shaqeeya ay ugu istaageen sidii dhaqaale ugu ururin lahaayeen dadka dhibaatada ay soo gaartay. Sidoo kale waxaa jiray masaajido ku dhadhow sodomeeyo oo iyagu lagu tukaday salaadihii Jimcadii hadda la soo dhaafay oo dadka ay ugu allabaryeen dadka dhibaatada ay soo gaartay kuwooda nool inuu Ilaahay ka caafiyo si degdega kuwa dhintana inuu Alla u raxmado. Meelaha qaarkood waxaa xataa ka soo qayb galay diblomaasiyiin, ajaanib iyo xubno kale oo matalaya golayaasha baarlamaanka ee dalkan Mareykanka. Magaalooyinka isku qoray dhaqaalaha ay qoondeysteen waxaa ka mid ah magaalada Seattle, Washington, halkaasi oo masjid ay u istaageen imaamiyada iyo culimada iyo sidoo kale dadka kale ee jaaliyada hormuudka u ah inay dhaqaalahaas iska ururiyaan. Dr. Axmed Nuur Macalin Cabdulqaadir waa imaamka masjidka Abubakar ee Seattle, Washington, wuxuu ii sharaxay maalma dhaqaale ee ururinteeda wadaan iyo waxa ay damacsan yihiin inay lacagtaasi ka yeelaan.
Walaal Zahra, waxaan soo gaaray ilaa hadda gurmad weyn baan wadnaa Mareykanka. Masaajidda ku taalla oo dhan maalintii Jumcada ahayd in ka badan taqriiban 28 masaajid baanu amar waxaan ku siinay culimada joogto oo dhan inay ka sameeyaan lacag ururin. Waxaa taa garab socotay magaalooyinka oo shirar waaweyn aan ku qabanay, iyagana lacag badan aan ka ururinaynay. Waxaa garab socotay qololka iyo meelaha ummaddu isugu timaado, iyagana aan ka wadnay. Intaa waxaa dheeri isii runtii aniga Facebooka oo Life on TV-ga u fadhiisanaya ilaa laba habeen. Marka lacagta iyadu hadda ilaa hadda way socotaa insha Allah taala. Siyaala kaliya waxaa goolka iyagu yahay inaan 100,000 aan ka ururino magaaladan oo keliya. Isu geynna Mareykanka waxaan rajo ka qabnaa inaan lacag fiican ka keenno insha Allah taala.
Waa garta hal milyan ma gaaraysaa lacagta waqooyiga Ameerika aad ka aruurinaysaan?
Waa hadafka iyo goolka aan hadda samaysanay Zahray, hal milyan baa noo qoran inaan gaarsiino insha Allahu tacaala. Minnesota way ka socotaa, Ohio saddex been isku xigta waa la wadaa. Marka waa hadafka iyagu milyan baan ka dhiganay insha Allahu tacaala.
Dhinaca magaalada Minneapolis oo ah halka Soomaalida waqooyiga Ameerika u badan sida la sheego, waxaa istaagay sidoo kale 10 dad oo mid kastaba iskiis isu abaabulay, furteyna akoonnada loogu yeero GoFund si markaasi dhaqaalaha dadku ay u wada tabarucaan. Waxaa jirta in guryaha qaarkood dadku ay albaabada garaacayeen. Waxaa taasi barbar socday sidoo kale masaajidada iyo jaaliyadaha qaybahooda kala gedisan oo dhaqaalaha aruurinayay. Jamiila Jaamac oo lagu magacaabo Midnimo JJ waxa ay ka mid tahay qurba joogta iyagu qabtay kulan ay ka soo qayb galeen qaybaha kala gedisan ee dadka magaalada Minneapolis sabtidii la soo dhaafay. Kulankaasi waxa uu ahaa dhaqaale aruurin.
Magacayga Midnimo JJ baa la dhahaa Jamiila Jaamac weeyaan. Waxaan ahay gudoomiyaha Midnimo Qaran, ururka Midnimo Qaran oo ah urur aasaasmay last year, ilaa iyo haddana u dagaalamaya dhalinta Soomaaliyeed inay ka baxaan mugdiga iyo maxayatay qabyaalada iyo kala daasanaanta. Mar walbaba waxaan ahayn urur u shaqeynaya ciidooda iyo calankooda iyo dadkooda. Haddana waxaan tan iyo dhowrkan beri masiibadii dhacday ee ka dhacday magaaladeenii caasimadeenii Muqdisho, waxaan u istaagnay inaan ummadda Soomaaliyeed maxayta halaagsantay dhibaatadii ka dhacday Muqdisho aan ka qayb galno tiiraanyadii dhacday haddaan nahay Midnimo Qaran. Marka waxaan wadnaa meelo badan oo Yurub ka mid ah, Mareykanka, xataa Kanada, inaan waxa la wixii aan awoodi karno haddaan nahay Midnimo Qaran aan heli karno inaan aruurino. Hadda xal barnaamij baan sameeyey oo la dhaho maxayta Midnimo Qaran gargaarka degdega ah. Wixii kasoo baxay iyo weli hawl aan sii wadnana insha Allah bilmillaahi kariim waxaan ugu deeqi doonaa gargaarka degdega ah ee dadkeenii loo sidinayo haddii Ilaahay raaho. Guud ahaan markaan ka waramo Minnesota, waxa weeyaan meesha ummadda Soomaaliyeed dhib kastoo soo gaarta, dadka ugu badan oo ka qayb qaata hadaan reer Minnesota nahay baan nahay. Waa dadka reer Minnesota, waa dad mar walbaba u taagan dadkoodii iyo dhibaatada maxay tahay waddankeenii wax kastoo kusoo kordha. Haddana arrintaani mugdiga ah oo maxay tahay October 14 oo damage-ka weyn noo geysatay oo ummadda Soomaaliya taariikhdeeda ku qormi doonta, oo ay dhacday in maxay tahay tiiraanyo hal mar la waayo dhowr maxay tahay 300+ qof la waayo, taasna Minnesota meel ayna ka soconin malaha.
Si lamida Minneapolis iyo Seattle, Washington, waxaa gobollo badan oo Mareykanka iyaguna sidoo kale si weyn uga socday kaalma aruurintaas dadka qurba joogta ay wadeen. Gobolka Ohio, kamida meelaha sida weyn Soomaalidu ay u degan tahay, waxa ay ka mid ahayd meelaha dhaqaalaha ugu badan laga aruurinayay. Xalay waxaa ka dhacay kulan ay isugu yimaadeen jaaliyada. حسن علي عمر حسن ديري وقدوميها جالية دا وحاو حالي كقيب غالي كولان سيقار لوغو برور ديقاي دقالان لوغو أروريي دادكي وحيالادو اي سوقار تي
إلا مالنتي أي قرح حمر كدعي سبت دي هوري وحا رمتي جالي بسمين يسي ددال فربادم وميت شخصيات يوميت قدهان با وقفل بابا وسحوق عمي ونربينو كقيب غالي تقلاتاس سيروح لوغو سمين لها ومد صوماليه
واقرت حالي مركا محاد قبتين
waa qabanay waxaan ururinay lacag badan baa la ururiyay dhaqaale badan baa la ururiyay culimadu masaajidada waxay ka ururiyeen lacag aad u fara badan waxa xil qahamay sidoo kale to niman dhalinyaro iyo gabdho dhalinyaro ah oo aad u fara badan oo runtii admoodo ayaga iyo inay isku mabdaayihiin dhalinyarada magaalada Muqdisho joogta oo ayaguna sidaas oo kale aad u shaqaynayay marka lacag aad u badan baa la ururiyay xaafadaha la garaacayay meelaha shaqada la tagayay qof walba oo Soomaali ah arkaba lacag uu weydiinayay waxa dhaqaale aad iyo aad wanaagsan baa baartay ururinaya dadka oo rugta shucuurta aad u kacsan tahay oo qof walba oo Soomaali uu dareemayo inay tahay markaan meesha ugu dambeysay in la taartay dadka Soomaalida marka waxaa lacag runta ka sii daram runtii Soomaalinimada iyo taageerada haddii ahaan lahayd iyo mabda' guud oo la qaatay oo ah war ummadeenana aan badbaadinno dalkeenana aan badbaadinno aan iskaashanana baa runta ka sii muhiimsanaaba
si kastaba ha ahaatee qurba joogta ku dhaqan dalalka qurbaha ee dibadda ayaa intooda badan dhalinyaraduba ha ugu badnaadaane waxa ay noqdeen kuwa gacan weyn ka geysanaya dhibkii ka dhacay magaalada Muqdisho qarxii dadkii uu saameeyay 27 ka hor maalinkii Sabtidii 14 ka ay ahayd bishan Oktoobar ay ku guda jirno gudahaana barnaamijka qurba oo 7 aan ku eegna qurba joogta iyo sida uga falceliyeen dareenkooda iyo dhaqaale ururinta ay sameeyeen dadkaasi ay saameeyeen masiibada qarxaasi ayaan intaas ku soo gabagabeynayna barnaamijkan mid la mid ah inta aan ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay nabad gelyo.
Hagaag haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waatan Seenab Abukar.
Kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan qorshaha dagaalka cusub ee dawladda Soomaaliya cilaamisay inay la galeyso ururka Al-Shabaab kadib weerarkii dadka badan ay ku dhinteen ee ka dhacay magaalada Muqdisho toddobaadkii hore. Sidee wax looga qaban karaa amniga dalka? Qorshahanna uu ku noqon karaa mid miro dhala xilli xasilooni darro siyaasadeed uu u dhaxeeyo dawladda federaalka ee maamul goboleedyada dalka. Waxaa dooday gala qayb galaya Xasan Kaynaan Xalane ee Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan xildhibaano hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya. Aan ku horeeyo Xasan Kaynaan, qorshaha dagaalka ee dawladda la galeysa Al-Shabaab sideed u aragtaa?
Horta waxaan filayaa aniga inaan ciidana waa haajiray xildhibaanka ka hor dawladdii hore ciidanan ahaa. Marka waxay ku habooneed dawladdu iyadoo gudanaysa nidaamkeedii dawladnimada ahayd iyo tii ciidanba. Hordhac inaysan sameyn oo dagaal aan qaadayna inaysan dhihin oo dib u kaasito dowlad waxa weeye markay waajibaadka dagaal qaado ayaa ciidamadu hadlaan waxay leeyihiin bartii kulanka oo aan higsanaynay waa gaarnay dhahdaa oo sidaasan talabadaasan qaadna laakiin bariyan itagayna meesha hadii la yiraahdo ciidankii hadde lagu duulayay oo dawladdu ku duulaysay ama markaas loo socday fal kale oo sameynaya ama meeshii uu banaynaya ama marka difaaca adagoo ka galaya marka aniga ilaama haboonaan fikirkaas aan qabaa in dawladdu arintaas ayada ay ku dhawaaqdo ma ay ahayn tabigaas ay waa sir ciidanna waxa lagu wada hadlaa baaq qarsoon wax la yiraahdo ayaa jiray baaq qarsoon ciidankaaba iskale oo maxay tahay ninka ciidanka xataa askariga oo dagaalka galaya furinta markii la geeyo ka hor ma ogaado in dagaal loo socdo laakiin laba saacadii la siinay ma ahan sharciyadana ma ahan mana ahan hadda nidaam ma ilaama muuqato dawladeed
Cabdiraxmaan Jimcaale
ciidan maxaan ku jiraa ama ciidan dawlad gaar ah ciidankeeda lagu duulaya ama jabhad maxaan ku jiraa target loo lagu duulaya ma ahan marka waa jinni aan la garanay meesha ugu jiro waxa ay dawladdu eelaamisay mar hadii dib u dhacay oo dhibaato weyno maxaan ku jiraa masiiba oo dhibaato qaran ay dhacday shaabigi Soomaaliyeed dibadda gudaha hatta maxaan ku jiraa dawladdi Faransiiska maashi maxaan ku jiraa dahay ay habeen nalkii wadankii oo dhan ka dimisay naxdintii iyo maxaan ku jiraa baroordiiq ay dool qaybsanayso umada Soomaaliyeed caalamkii oo dhan oo sidaas iyo maxaan ku jiraa dadka Soomaaliyeed dibadaha iyo gudaha ku nool. Dawladdu ayadoo ka faa'iideysanaysa arrinta in maxaan ku jiraa wixii dhacay ama fikirkii shacabiga oo midnimada Soomaaliyeed iyo maxaan ku jiraa xanuunkii hal meel maxaan ku jiraa ay ka xanuunsadeen xanuunkii marka ma sidii loo dayna mase waa la in la jeeyo. Dee xanuunka meeshuu ku yimid bakteeriyadii in la aado ayay dawladdu ku dhawaaqday. Dhammaanna dibadda iyo gudaha la isku kaashado maxaan ku jiraa bakteeriyada sidii loo sifay lahaa ayay maxaan ku jiraa ku dhawaaqday. Marka anigu waxaan isleeyahay wax daldaloola way dhici kartaa inay jiraan, laakiin boosi waqti loo baahnaay iyo maxaan ku jiraa fursad maanta loo baahan yahay in looga faa'iideeyo shacabiga Soomaaliyeed dawladdu ku horkaado inay bannaan tahay waqtigeedna la joogaa saasaan u arkaa.
Waxaan siinayaa Xasan Keenan.
Horta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu waayahan dambeyto siyaasadoodu way iska soo horjeeday oo waxay meediyahay adeegsanayeen iyadoo dhareer weliba maamul goboleedyadu aad bay dowladda dhexe ayeen ay uga sheegayeen ilaahay waxyaalahaas ay qabatay oo maamul goboleedyada nolooma ogola inaan sii jirno oo waana la ridayaa waana la baabi'inayaa ayay waayahan u dhan ku jireen. Marka dawladdu inay la tashi samayso maadaama ay dagaal qaadayso ilaa meeshay dagaal markay qaadayso dagaalku sidoo ahaa inay u dhacdaan rabaa inay la tashato maamul goboleedyada iyo hay'adaha dawliga ah waa inay markaas ka bacdi dagaal qaada sidaasay horta ku haboon tahay, waayo waxay ugu haboon tahay maamul goboleedyadu xuduudo ayaa hadda caasimadu la leedahay. Markii caasimada laga bixin xuduudu ka maamul goboleeda lagu dhacaya xuduudis haddii maamulkaasu uusan dagaalka u diyaar garoobin oo meeshii ku habooneed uusan ka qabsan sidii macnaha waxaa imaanaya qorshihii dowladda ku talagashay si ay ku talagashay loogama gungaarayo dagaalka. Waxay ku fiican tahay maamul goboleedyada iyo laamada dowladda laamaheeda kala duwan sida baarlamaanka iyo wax dhamdowlo in dowladdu faraheedu faracyadeedu waa ballaaran yihiin ayagoo jawi wada qaata hal qodob oo dagaalkii maarata guul laga gaaro waa inay la tashadaan inta ay qusasho dagaalkaas.
Haddii aan dib ugu laabto Cabdiraxmaan Jimcaale, dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada waad ka warqabtaa halka ay kala taagan yihiin, ma kula tahay in dowladda keligeed inay ka gungaari karto arrimaha amniga?
Ha la wada hadlo waa wax wanaagsan, laakiin anigu waxaan maxaan ku yiraahdaa arrintaa uga duwanahay walaalkay wadahadalka iyo shaqada in laysku dhex wado. Hadda dowladdu dalka raas meesha la yiraahda laawi cadiila raaskaabooni qaarkii Soomaaliya ayada u ah wadahadalka ayadoo shaqadu socoto ayaa lagu dhex wadayaa. Maanta Soomaaliya uma baahna fursadda hadda haysata in laga beerdareeyo. Wadahadalka wuxuu baabi'inaa waqti uu luminaa. Hal isku yimaado, hal la wada hadlo, Soomaaliya hadalkeedu waa naqaas 20 sano 30 sano waxaa ku jirnay dirbiba markuu hadlaynay, dirbiba markuu hadlaynay. Anigu waxaan aqaanaa siyaasadda amniguna waxay tilmaamaysaa wadahadalka waxaa lagu dhex wadaa siyaasadda amniga asagoo socda amnigu socdaa lagu dhex wadaa. Marka dowladdu inay ka dhabayso ku dhawaaqidii waa qodobka koowaad. Qodobka labaad wixii wada tashiyana inay ku dhex wado gacanna wadahadalka ku wada gacanna dagaalka ku wado shacabiga Soomaaliyeedna inay ku gacan siiyaan. Marka maantay wadahadal gaara oo maxaan ku jiraa waxa laga hadlayo waa amni, in maxaan ku jiraadaa amnigii horta faraha lala galo ciddii wax gaara marka war amniga lagama hadlay amniga aan joojina ciddiila markaasay soo baxaysa maamul goboleedyada ha ku horkacdo dowladdu madaxweynaha iyo xukuumadda iyo maxaan ku jiraa dhammaan dowladda dhexe waa in horkacdaa dagaalka maamul goboleedyaduna kama hiraayaan wada waa maxaan ku jiraa waa dhinac isaagaya.
Keenan, hadalka Cabdiraxmaan waad maqlaysaa waxa uu ku doodayaa in waqti tabasho laga hadno inaan la joogin marka la eego masiibadii dhacday oo boqolaalka qof ee rayidka ay ku dhinteen kuwa badan ay ku dhaawacmeen, adiga samaxay arrintu kula tahay?
Anigu waxaan dhihi lahaa soo jeedinaa maadaama dowladdu ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah Al-Shabaab, wax maamul goboleedyadana ay ka taagan tahay tafaraaro iyo dowladdu ay maaragtay wax kala tirsanayaan, waxaan soo jeedi lahaa shirka madaxweynuhu ku dhawaaqay in maamul goboleedyaduna ka soo qayb galaan ayadoo hawsha la hegsanayo gaaristaahu halkaas siday uga hagaagi laheed ay go-aan ka wada qaataan heshiis baaxad weynuna ka dhasho ayagoo isku mida sidaasay wax ku hagaagi karaan. markaasa waxaa lagu guuleysan karaa qaababka dagaal oo Soomaaliya nooc walba oo ku wajahan ayaa gobol iyo dowladda federaalka maamul goboleedyada dowladda federaalka markay muuqifkaas midaysan qaataan ayaa lagu guuleysan aniga aragtideed haday kale tagsan yihiin hadda sida ay u kala tagsan yihiin lugumad guuleysa karo oo wax aragtideeda way waxaan lagu guuleysan kan xoogiya dhintaalan dowladda federaalka ay lehed oo dhitaalmaya sidaas aa lagu guuleysan karin marka shirkaas madaxweynuhu ku baaqay hal isku yimaado meel wax ma kala jiraan Soomaaliya waa isku mid waa isku cadow si marka hawshaas loo ambaqaado ha ogolaadeen maamul goboleedyaduna madaxweynuhu shirka uu ku dhawaaqay dowladdu ayada dalka maamusho maamul goboleedyaduna ayay hoos yimaadaan maamul goboleedyadu waa inay dowladda laftigeeda u dhagan nuglaadaan dowladduna maamul goboleedyadeeda wixii macnaha ay dowladda ka tabanayso inay xaliyaan sidaasaan leeyahay si Soomaaliya xuduuddooda ay u mudowdo
haye Cabdiraxmaan Jimcaale
siyaasadda amnigu ma tilmaamayso war shaqay tilmaamaysa shaqadu waa nuucay marka haddii dawladdu sidii ugu dhawaaqday uga dhabayso ayadoo haysata maxaan ku yiraahdaa taageerada beesha caalamka taageerada shacabiga Soomaaliyeed haddii hor kacdo maanta maamul goboleedyadu waa garow isagaa waa waxay kamid yihiin shacabiga maamulka maamulada shacabiga Soomaaliyeed ay kamid yihiin dawladduna anaga maamulka noo haysa waxaan rabaa in aan la kala dhihin hebel iyo heblaayo hebla iyo hebel aan la kala dhihin wax isku cada waa shacabiga Soomaaliyeed waxaan leeyahay dawladdu hadday tiraado marka xanuunkii bakteeriyadii Soomaaliya dhibaatada ku haysa hadday u isaagto ninka ugu xaq jirsan maamul goboleedada wallahi subax hadaba waa ag isaaga waa garab isaaga taliyaha xoogga oo ah madaxweynaha waxaan leeyahay marka hadalka madaxweynuhu waa dakareeto ha ka dhabeeyo midigtana ha ku dagaalamo bidixdana maxaa ku yiraahdaa maxaa ku yiraahdaa shacabiga ha kula hadlo
xaaladda lagu jiro markaad eegtid howlo muhiim ah ayaa hadda horyaala wadanka oo amniga in wax laga qabto ay ugu horeeyso ma tahay in dawladda dhexe ee maamul goboleedyada inta ay aad isku soo jeedin lahaayeen inay si wada jir u wajahaan qorshaha dagaalka ay hadda dawladda ku dhawaaqday soo keenan
horta dawladdu waa dawladdii dhexe ee dalka oo dhan ay mas'uul ka tahay laakiin waxaa jira faracyo ka baxay oo maamul goboleedya maamul goboleed kastaana wuxuu mas'uul ka yahay intuu asagu waxaysmo si waxa la galaya dagaal oo ay dagaalkuna wuxuu u baahan yahay qorshe u baahan yahay si oo u wada la iskula jaan qaado maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe maaragtay wada hadal ha dhex maro si iskula jaan qaadaan amniguna loo wada sugo oo xaaladda dagaal ee xirayaan u wada meel maro laakiin adina walbaaba meesha sigarta isku koobo oo maamul goboleed isku koobo dawladduna ay dhaadaa xamar iyo meelahan dhadhowan waxaynayna howl ka qabanayna ma noqonayso wax qabad ma noqonayso waxaa la rabaa inay isku koobin ee isku hal mar la jaan qaado sidaasan anagu qabaa maamul goboleed dawladdu hal mar la jaan qaadaan amniga sidaas uu ku iimaan kara iyo isgarabsi waana sida saxda ah oo loo sameeyo maamul goboleedyada laakiin maamul goboleed kastaaba haddii si dowlad gaar ah u yaado oo aagiisa xirto ma ka guul keenayo asagana gaar ah lagu xunaa tana gaar ah lagu xunaa hal laysla shaqeeyo wada shaqayntaas islaysla jaan qaadayo ayay maamul oo ku imaan kartaa waxyaalaha leegsanayo in maaragtay cadowga Soomaaliyeed oo maaragtay dalka in laga saari rabo saasay ku imaan kartaa
Cabdiraxmaan Jimcaale adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
ama maamul goboleed ha noqdo ama dowladda dhexe ha noqdo oo mas-uuliyadda aan u dhiibana noo haya waxaan ku taageera oo mar walba ku taageera ayagoo socda in isku tanaasulaan oo xabad ridaaya maamul goboleedyada sharafta leh anigoo tixgelinaya maxaan ku yiraa cabashadooda ay soo jeedinayaan ma ahan cabasho ma soo jeedi karaan mali cabashadiina dib u dhigta waxaad ka soo qaadaan oo kaliya gabadha Soomaaliyeed iyo wiilka Soomaaliyeed oo ardaya oo ayagoo jaamacad ka baxay qarixii lagu gubay ayaa ka qaadanaysa iyo hooyada Soomaaliyeed oo uur kale maxaan ku jiraa canugay uurka ku waday banaanka uu qarax u dhigay intaasaad qaadanaysiin intaas waxaa uga gudbi karnaa marka wada hadal biyo lagu cabaayo oo hool weyn oo qabooba la fadhiyo ari ku dheeshin maya in looga baxayo wada hadal madaxweynaha iyo maxaan ku jiraadahay isteediyada garabkii ishaysta war khaladaa dhacay habad aan wada rinno aan ku saxna khaladkii habad in lagu saxaan anigu maxaan ku jiraa soo dhaweynaya walaalahayna mas'uuliyadooda aan ku taageeraya uguna duceynaya haday taas midan ahayn qaataan waa ku kaligood hadii Ilaahay yiraado ummada Soomaaliyeedna niyajab iyo ku ridin waa maato
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay Xasan Kaynaan Xalane iyo Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan xildhibaano hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal
sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad u mahadsan tahay Zainab Abubakar oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington. Gebagabadii idaacaddayada fiidka ayaan ku soconaa daandura dhinacii heesaha
indhaca shaqbuu ugu eegayo ana waa kasoo embiriirsade
waa fanaanada san umalaynay Marin Mursal Ciise
waad garatay.
Oh,
waxaa ayaan daraa goon aroosin oon ilgalaa ama uu galaa waxaa ku luqeynaysay fanaanada Maryan Mursal Ciise heestayaal ku dhigeedu ahaa indhaca shaq iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeennii caweysnimo ay wadajirkeedan kugu soo jeedinayaan Maxamed Cabdisandheere iyo anigoo Ibraahim Xasan Danduray. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.